Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе керавницы Центру правовой трансформации Лотренд Алене Ткачевой анулявали вид на жыхарство в Беларуси и могут выслать с краины. Официальная причина – порушение правил дорожного руху. Слонимские коммунальники сокращают посады 46 вахтеров у 11 интернатах. Причину сокращения не называют, спосылаются на загад министерства, але самого загаду не показывают. А пытание у Берасти, як вы лічыце, калі у Беларуси было больше алкоголиков и п'яниц, при Брежневу ці цяпер, и чаму? Вы сами можете отказать на гэта и любое іншае пытанне, выказаться на конт падзею у Беларуси и свете. 266-39-52, нумар аўтаадказніка у Менску, ён працуе без перапынку. Еўразвяз скараціў так званыя чорныя спісы неўязных беларускіх чыноўнікаў, суддзяў, прапагандыстаў і бізнэсоўцаў, якія абвінавачваюцца ў ідэалагічнай і фінансавай падтрымцы рэжыму Аляксандра Лукашэнкі. Сярод болей як двух дзясяткаў асобаў, якіх ужо няма ў спісе, два буйныя бізнэсоўцы. Адзін у Беларусі мільярдэр Уладзімір Певцеў і найбуйнейшы гулец на будаўнічым рынку Анатоль Тарнаўскі. Пад санкцыямі застаецца заснавальнік шматпрофільнай кампаніі Трайпл Юрый Чыж, хоць некаторыя ягоныя кампаніі таксама самарэабілітаваныя. Перадае Ігар Карней.
Бізнэсоўцы Уладзімір Певцеў і Анатоль Тарнаўскі, а таксама частка іхніх прадпрыемстваў, выключаныя з санкцыйнага спісу Еўразвязу. Маюцца на ўвазе 7 юрыдычных асобаў. Прадпрыемства БТ Тэлекамунікацыі, падкантрольная бізнэсмену Уладзіміру Певцееву, група кампаній Юнівест М, яе філіі Юніс Ойл і Юнівест Бунінвест, кантраляваныя Анатолем Тарнаўскім, а таксама шэраг філіяў кампаніі Трайпл, Нафтахім Трейдинг, Трайпл Фарм і Трайпл Вялес, якія кантралюе бізнэсовец Юры Чыж. Астатнія 18 арганізацыяў, якія знаходзяцца пад кантролем Певцеева і Чыжа, застаюцца ў санкцыйным спісе Еўразвязу. У кампаніях Певцеева і Тарнаўскага не каментуюць, ці паспрыяюць новыя ўмовы актывізацыі дзелавой актыўнасці за межамі Беларусі. У офісах зазначылі, што апошнія рашэнні вывучаюцца. У сваю чаргу свабода пацікавілася ў Юрыя Чыжа, ці не крыўдна яму, што калегу па няшчасці, каго цалкам, а каго часткова, апраўдалі, а яго не. У складзе хакейнай каманды прэзідэнта спадар Чыж цяпер адпачывае з Лукашэнкам і ягоным атачэннем у аб'яднаных арабскіх эміратах. І тое, што Еўропа няроўна дзеліць, стала для яго непрыемным сюрпрызам.
Я сейчас на отдыхе, і, в принципе, даже не знаю, не интересовался там. Значит, очень сильно любят. Я не знаю, я еще никакой информации не имею, мне нечего обсуждать. Вернусь на следующей неделе, где-нибудь следующий штырь, и позвоните, и обсудим.
Уладзімір Певцеў – адзіны беларускі мільярдэр, якога ў 2010 годзе заўважыў часопіс Forbes. Нараджэнне Запарожскай вобласці Украіны ўзнік у Беларусі на пачатку 90-х і неўзабаве ўзначаліў кампанію «Белтэх Экспарт», якая займалася спісваннем і продажам савецкай зброі. Певцеў умудраецца дыстанцыявацца ад публічнасці, што ніяк не адбіваецца на ягоных актывах. Ужо пасля абвяшчэння санкцыяў у Раўбічах ён распачаў будоўлю палаца ў стылі хай-тэк. Было вядома, што Певцеў паабяцаў 1 мільён даляраў таму, хто дапаможа вывесці яго і ягоныя бізнес-структуры з-пад санкцыяў Еўразвязу. Ахвотныя знайшліся досыць хутка. Пакрыўджанага алігарха лабіравалі нават у Брусэлі. У жніўні 2011-га ў Еўрапейскі суд быў накіраваны пазоў ад імя Певцеева і асобна ад пацярпелых кампаніяў, чыі інтарэсы прадстаўлялі адвакаты літоўскага офісу юрыдычнай кампаніі «Ловін». Паралельна Певцеў паспрабаваў пазбыцца некаторых сумнеўных актываў, прадаўшы бізнэсоўцу Дмітрыю Гурыновічу сваю кампанію «Белтэх Экспарт». Між тым, многія лічаць, што насамрэч гаворка ішла толькі пра вывад бізнесу з-пад санкцыяў Еўразвязу пад іншы дах. Неўзабаве ў чорны спіс Еўразвязу трапілі таксама заснавальнік холдынгу «Трайпл» Юры Чыж і генеральны дырэктар групы кампаніяў «Юнівест М» Анатоль Тарнаўскі. І хоць пра намер патрабаваць справядлівасці ў судзе Еўразвязу яны не заяўлялі, спробы змяніць кірункі дзейнасці былі. Так, у офісе «Юнівест М» яшчэ раней заявілі, што цалкам сканцэнтраваныя на будаўнічым бізнесе, а нафтаперапрацоўка, ад якой кампанія атрымлівала найбольшыя дывідэнды, практычна згорнутая. «Трайбл» трымаецца дзякуючы перадусім шматпрофільнасці сваёй дзейнасці, вымушана згарнуўшы толькі некаторыя праекты ў сферы паставак нафтапрадуктаў. Інфармацыі пра тое, што Певцеў заплаціў камусьці абяцаны мільён даляраў за вывад яго з чорнага спісу, няма.
рассказывал наш корреспондент Игорь Корней. Вы на хвалях Радио Свобода и больше информации про черные списы на нашем сайте свобода.орг. Белорусский правооборонца Валентин Стефанович лечит, что скорочение и развязом черного списа белорусских чиновников – это выник геополитичных процессов и тлумачить такой крок Брюсселю с подевом на поляпшение ситуации у Беларуси.
Рекомендаций никаких не было, и, в принципе, они как бы и не предугляжены. Это решение принимается однобоково и развязан. Я думаю, что это все выники геополитических процессов, которые отбываются зараз, и то, что ее развязано, по таким чинам. Робить некие кроки, сподивлюсь на кроки на сустрич. Хотя я, широко говоря, не ставлюсь крыху скептично, даже, хотя, конечно, мы все доказали, что наявность предвязанной Украине – это есть политическое решение уладов, а наявность черного списка белорусских чиновников сбоку и развязать, это так само политическое решение европейского развязания. Но оно должно выражаться конкретно. То есть нема предвязни, нема список желаний. Насколько сейчас белорусские влады сделают доброзычливый крок на сустрочу развязу в связку с такими вещами, тяжко сказать, потому что МЗС белорусская настаивает на полном снятии всех санкций относительно Беларуси. И напевно, это решение развязания оно не будет задовольнять белорусские МЗС и белорусские влады, потому что они будут лечить его таким половинчатым. Или ты мне меньше? Поглядим. Я бы хотелось, чтобы это привело до неких позитивных наступств. Я имею на увазе, почему вызволение практически для войны.
Говорив правоборонця Валентин Стефанович. Інший правоборонця Владимир Лапкович виказав здивлення тим, що з чорного спису викреслили былих суддів, які виносили політично мотивовані присуди. У приватності былую суддю Советського району Менську Оксану Реляву.
По нашій інформації, вона працює консультантом старшині суда Советського району. І вона знаходиться в суді, її легко нам знайти. А наскільки вона впливає на прийняття рішення, я думаю, це улічуючи її досвід і дотичність до політичного переслідування, вона, безумовно, може приймати рішення. Мені подається, конкретно, коли говорить про це, виключення є не дуже доречним і не дуже етичним. Тому що чоловік свідомо виносив незаконні присуди. Свідомо був часткою, соудільником репресії політичного переслідування. Громадських активістів. І яким чином свою позицію не змінив, не зробив нічого для її виправлення. А зараз, фактично, за того, що вона формально перестала бути судом, і були гроші обнуляються. Мені подається, що це не вільно етично. Я можу сказати, що служащим залишається в системі так званого білоруського правосуддя. За те, що її посада змінила назву, її учинки ніяким чином не обіляються.
Говорив правоборонця Владимир Лапкович, а я додам, що на нашому сайті в інтернеті свобода.орг можна прочитати блог Ганни Соус, якраз і присвячений виключенню з чорного спису судді Реляви. Там Ганна подає спіс політичних присудів, які гэтая суддя винесла. У гэтым спісі болей за десяток, амаль два десятки присудів, і гэты спіс далёка не повний.
Тема новой передачи «Зона свободы» – «Як меняются межи державу», что означают понятия «историчная территория» и «спродвечные земли», что хочет у Смоленску застаться у России, долучиться до Беларуси, идти до Александра Лукашенки, чему украинские выборы важны не только для Украины, и идти махчима имперская Беларусь. Это пытание ведущей «Зоны свободы» Александр Лукашук, обмерковывая с коллегами Алексеем Знаткевичем, Яном Максимюком и Яфилом Фиштейном.
Вы на хвалях Радио Свобода. У 2015 году в Бобруйску повинна з'явиться российская авиабаза. Сёлета российские войсковые самолеты уже приземлились на мясцовом аэродроме. А пошний советский самолет покинул Бобруйск в 1993. У колишнем авиагородку теперь шмат что изменилось за часы суверенной Беларуси. Некоторые войсковые объекты пристосовали под цивильные потребы. А як ставятся жыхары городка до размещения российской авиабазы? Ці бачаць яны у гэтым погрозу для суверенитету Беларуси и от кого будут бронить российские самолеты белорусов? Это поспрабовал высветлить Андрей Белогубов.
Бабруйскі авіагарадок у савецкія часы хаваўся за агароджай. Цяпер ад яе не засталося ні знаку. Плотам абнесены толькі інжынерна-аэрадромны полк ды ягоныя аб'екты. У самім гарадку цішыня. У будні па дагледжаным паселішчы шпацыруюць маладыя маці з дзецьмі ў вазках. Шмат пенсіянераў бавіць час у дварах цагляных трохпавярховікаў. З трыма кабетамі, якія бавіліся гульнёй у карты, гутару пра магчымыя змены ў жыцці гарадка. Жанчыны прыязна рэагуюць рэагуюць на беларускую мову. Размяшчэнне расійскай авіябазы вітаюць.
Надёжна і спакойней будзе нам.
На Украіне
што творыцца, а не рядом. Там же ўж с ума сошліся. На іх надёжды нет.
Расію і как Путіна говорят, ніхто не свадзіць і ніхто не пабедзіць. А Расія і Беларусь єдіна.
Пускай стаіць расійская армія, она не мешает нам. Мало ли, что там Украина вздумается.
Украінцы застаюцца для жанчын братамі, але суразмоўніцы лічаць, што яны трапілі пад моцны ўплыў ворагаў, якіх не ўдакладнілі.
Они как зомбированные.
У меня дочь там живет. Так на эту тему нельзя слова сказать. Вот было летом. Вся как это.
Ну, а яны, відаць, на нас кажуть, что мы зомбированы.
Нет, нет.
Мы живем пока спокойно.
Суразмоўніцы кажуць, што ў Беларусь прыехалі за сваімі мужамі, якія служылі авіятарамі. Пражылі тут не адзін дзясятак гадоў і заяўляюць, што любяць Беларусь. Наракаюць на тутэйшую неладкаванасць жыцця, бэсцяць уладу за занядбаныя вайсковыя будынкі і спадзяюцца на расейцаў, якія паводле жанчын зробяць у гарадку парадак.
Гаварят, і садзік пастроят, і школу, і многа дамоў, магазинов. Канешна, будзе веселее.
Мы за Россию, со всех сторон.
Что была единая валюта.
Лукашенко говорил, что пенсии будут одинаковые.
Тогда Лукашенко не будет начальником.
Он
не пойдет на это, он на равных, он не уступит.
Наступны суразмоўца, мужчына сярэдняга веку, таксама кажа, што расійская авіябаза патрэбная Беларусі. Бараніць будзе ад натаўскіх войскаў, якія, паводле яго, абклалі краіну з усіх бакоў. На ягоную думку, беларуская авіяцыя развітая кепска, таму прыдасца і расійская.
Ну мы без Расіі, мы ніхто, мы все равно ад неё зависим. Мы зависим ад нефці, ад газа. Ні адна вайна не прайшла міма тэрыторыі Беларусі. Ну, так... В любом случае, даже если следующую войну, мы все равно попадем. Идем под эту войну. В случае чего, по крайней мере, есть чем оборониться. Вот.
Суразмоўца, однако, не спадзяецца на вялікія эканамічныя выгады ад размяшчэння расійскай авіябазы. Ні для Беларусі, ні для Бабруйску.
Здесь построят лишний дом для них, для жилья. Это уже в планах есть, чтобы не общежитие жили в своем доме. Для экономики ничего лучше для нас не станет, зато будет свой ВВС.
Многие жыхары паселішча адзначылі одну незручность от расійскай авіябазы. Як гэта жанчына?
Сейчас тихо. Хорошо, а будут самолеты, будет шумно, конечно. Не знаю, может, это нужно, но это российские самолеты будут, российская база. Как сказать, чужие, не чужие? Если мы дружим с Россией, значит, как бы не сильно чужие, наверное. В Беларуси своих самолетов-то нет и не было никогда.
Апошний советский самолет покинул Беларусь в 1993 году. Сёлета некалькі российских апрабавалі мясцовы аэродром. Кажуць, что ён у неблагим стане, але вымагае реконструкцию. За яе возьмуцца расейцы. Беларускія вайскоўцы з інжынерна-аэрадромнага палку на пытанні пра расійскую авіябазу адказваць адмаўляліся. Выслухаўшы журналіста, тут жа сыходзілі. За часы суверэннай Беларусі ў колішнім вайсковым паселішчы узвялі не адзін шматпавярховік. У гарнізонным доме афіцэраў цяпер мастацкая школа. Каля яе сцяна славы з назвай «Ані взлеталі, чтобы победіць» і мапай, на якой пазначаныя гарады, якія бамбавалі самалёты савецкага вайсковага злучэння. Помнік Леніну знік. Ад савецкай мінушчыны засталіся назвы вуліц з расійскамоўнымі шыльдамі ды памятнымі знакамі. Прыкметаў беларушчыны ў гарадку няма. Адну з дарог да яго актыўна рамантуюць. Мясцовыя жыхары кажуць, што за расійскія грошы.
З Бабруйску перадаваў Андрэй Белагубаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай праграмы. Сталі вядомыя імёны асобаў, якіх Еўразвяз прыбраў з так званага чорнага спісу неўязных. Сярод больш як 20 чалавек, якія ўжо не ў спісе, два буйныя бізнэсоўцы. Адзін у Беларусі мільярдэр Уладзімір Певцеў і найбуйнейшы гулец на будаўнічым рынку Анатоль Тарнаўскі. Пад санкцыямі застаецца заснавальнік шматпрофільнай кампаніі Трайпл Юрый Чыж, хоць некаторыя ягоныя кампаніі таксама рэабілітаваныя. Кіраўніцы Цэнтру прававой трансфармацыі Лотрэнд Алене Танкачовай анулявалі від на жыхарства ў Беларусі і могуць выслаць з краіны. Афіцыйная прычына – парушэнне правілаў дарожнага руху. Слонімскія камунальнікі скарачаюць пасады 46 вахцёраў у 11 інтэрнатах. Прычыну скарачэння работнікам не называюць, спасылаюцца на загад міністэрства, але самога загаду не паказваюць. Вы на хвалях Радыё Свабода. Кіраўніцтва Цэнтру прававой трансфармацыі Лотрэнд Алена Танкачова 30 кастрычніка атрымала апавяшчэнне пра тое, што ёй анулявалі від на жыхарства ў Беларусі. На 5 лістапада прызначаны разгляд пытання аб высылцы праваабаронцы па-за межы Беларусі. Фармальнай прычынай такога захаду адміністрацыя Першамайскага району Менску назвала парушэнне правілаў дарожнага руху. Падрабязнасці ў матэрыяле Кацярыны Зайкоўскай.
У інтэрв'ю сайту «Еўрабеларусь» Алена Танкачова паведаміла, што падставай для рашэння ануляваць від на жыхарства паслужылі адміністрацыйныя правапарушэнні, нязначнае перавышэнне хуткаснага рэжыму падчас кіравання аўтамабілем, зафіксаванае відэакамерамі. Алена Танкачова вырашыла пакуль больш не кантактаваць са сродкамі масавай інфармацыі ў справе пазбаўлення яе віду на жыхарства і пагрозы дэпартацыі ў Расію, чыё грамадзянства яна мае. Вось што яна сказала мне па тэлефоне.
Я абсалютна асознана выбрала стратегию одного эксклюзивного интервью, я его вчера дала, и больше пока этого делать не буду, потому что любое говорение по этому поводу отнимает у меня достаточно много человеческих сил. Все, что касается исчерпывающей информации, то есть там мне в этой ситуации скрывается, ну, ровным счетом ничего, я подробно изложила сайту Евробеларусь. Говорение по этому поводу для меня сейчас эмоционально затратно, а мне нужно просто иметь элементарные силы на то, чтобы как-то в этой ситуации рационализировать себя.
Про погрозу, что ее могут позбавить виду на жыхарство и депортовать в Беларуси, правооборонца Алена Танкачева, которая проживает в Беларуси с 1985 года и имеет российское гражданство, поведомила еще в вересне. Тады Алена Танкачова заявила, что спадзяецца становча вырашыць гэтыя праблемы і вельмі разлічвае застацца ў Беларусі. Пражыўшы ў Беларусі амаль 30 гадоў, праваабаронца заставалася грамадзянкай Расіі. На сваёй старонцы ў Фейсбуку яна патлумачыла: «Мне ўсе гэтыя гады было псіхалагічна складана папрасіць аб беларускім грамадзянстве менавіта таго чалавека, які, у маім уяўленні, не быў варты гэтай персанальнай просьбы». Калега Алены Танкачовай па праваабарончай дзейнасці, старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак, кажа, што такія дзеянні з боку беларускіх уладаў не адпавядаюць тэндэнцыі на паляпшэнне беларуска-еўрапейскіх стасункаў, якое прывяло, напрыклад, да значнага скарачэння чорнага спісу чыноўнікаў і бізнэсоўцаў, якім забаронены ўезд у еўразвяз.
Нам невядома, каб за парушэнне невялікія, скажам, без наступстваў, такія парушэнні, проста адміністрацыйныя парушэнні правіл дарожнага руху людзей пазбаўлялі вида на жыхарства. Таму тут, конечно, напрашваецца пытанне, што некая была іншая падаплёка ў гэтага дзеяння, но яно выглядае вельмі не сугучна, скажам, той актывізацыі беларуска-еўрапейскіх адносінаў, которую мы зараз назіраем, і дзякуй Богу. Дзякуй Богу, што назіраем, але вот вельмі прыкра, што не адпавядае. Безумоўна, гэта выглядае як такі крок вельмі несяброўскі ў адносінах да праваабаронцаў.
У тым эксклюзіўным інтэрв'ю «Еўрабеларусі» Алена Танкачова таксама паведаміла, што на працягу бліжэйшых некалькіх дзён яна заключыць пагадненне з адвакатам, які мае досвед працы ў справах, звязаных з пытаннямі міграцыі, і таксама з дадатковай юрыдычнай падтрымкай прыступіць да працэдуры абскарджвання прынятага рашэння аб пазбаўленні яе віду на жыхарства. Алена Танкачова таксама адзначыла, што раней прадстаўляла ў аддзел па міграцыі і грамадзянстве дастаткова падрабязнае тлумачэнне адносна таго, якім чынам яе жыццё звязана з Беларуссю, дзе яна жыве з 15-гадовага ўзросту, дзе скончыла школу, атрымала вышэйшую адукацыю, дзе мае сям'ю, кватэру і стала месца працы. Праваабаронца адзначыла, што, відаць, усіх гэтых аргументаў не хапіла, і рашэнне аб пазбаўленні віду на жыхарства было прынята. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі бачыць у пераследзе Алены Танкачовай падрыхтоўку ўладаў да прэзідэнцкіх выбараў, якія адбудуцца на лета.
Мы робім агульную ацэнку сітуацыі, якая засюды ўлічваецца пры ацэнцы аб'ектыўнасці празрыстасці выбараў. Калі гэтая сітуацыя паганая, кепская, то казаць пра справядлівыя выбары ўжо не прыходзіцца. Канешне, улады вельмі нервова рэагуюць на нашы ацэнкі, урэшце-рэшт. І маё зняволенне было непасрэдна звязана з выбарамі, таму тут нічога дзіўнага не бачу. В наступным годзе будуць прэзідэнцкія выбары, і мне падаецца, што беларускія ўлады пачынаюць расстраўляцца з праваабарончымі арганізацыямі, з праваабаронцамі, пачалася падрыхтоўка перадвыбарчай кампаніі. Яны шукаюць нейкія магчымасці вось для нейтралізацыі праваабарончай дзейнасці праваабаронцаў у перадвыбарчы перыяд.
Паводле Бяляцкага, улады расстраўляюцца з Аленай Танкачовай як з актыўным праваабаронцам, чалавекам, які закранаў важныя для грамадскага жыцця Беларусі пытанні, называў і аналізаваў тыя парушэнні, які якія тычацца і свабоды распаўсюду інфармацыі і іншых аспектаў правоў чалавека ў Беларусі.
Дзейнасць арганізацыі і дзейнасць выклікала вось такую неадэкватную рэакцыю, таму што тыя абвінавачванні, якія былі вылучаныя, былі падставай для дэпартацыі, яны проста смехатворна, яны нечым нагадваюць мне тыя самыя парушэнні, якія мне ў калоніі давалі там за незашпілены гуртык там ці за скіпку хлеба, якое выносіўся з сталовай. Гэта штосьці падобнага. Ніякіх сур'ёзных падставаў для дэпартацыі няма.
Паводле словаў Алены Танкачовай у інтэрв'ю Еўрабеларусі, пазбаўленне віду на жыхарства гэта, вядома, вельмі непрыемна і балюча, але прынамсі яно пакідае права на працягу 90 дзён за каляндарны год знаходзіцца на тэрыторыі Беларусі. Таксама праваабаронца адзначыла, што ў Расіі, куды беларускія ўлады збіраюцца яе дэпартаваць, яна не мае ніякай уласнасці і нават не ўяўляе, куды ёй там ехаць.
Пра сітуацыю з праваабаронцай Алены Танкачовай расказала Кацярына Зайковская.
Ці сапраўды ў Красным знаходзіцца забытая магіла паўстанцаў 1863 году, дзе знаходзяцца рэшткі польскага помніка, пастаўленага напрыканцы 30-х гадоў, і якія яшчэ месцы масавай гібелі людзей чакаюць мемарыялізацыі?
Ну што стоя гэты падмурак знесці бульдозерам? Хай бы тут нехта пабудаваў хату. Нельзя. Там пахаронены паўстанцы.
Пра гэта ў другой частцы нашага падарожжа пад Маладэчна ў мястэчка Краснае.
Падарожжа з метра Бартосіка ў Краснае прыкладна праз 20 хвілінаў. Слонімскае жыллёва-рамонтнае эксплуатацыйнае аб'яднанне скарачае пасады 46 вахцёраў у 11 інтэрнатах. Прычыну скарачэння работнікам не называюць. Спасылаюцца на загад міністэрства, але самога загаду не паказваюць. Работніцы ўсе разам выходзяць з прафсаюзу, які адмовіўся адстойваць іх правы і збіраецца судзіцца з адміністрацыяй. Перадае Міхал Карневіч.
Адміністрацыя Слонімскага ЖРА прапанавала вахцёрам 11 інтэрнатаў, якія знаходзяцца ў іх на балансе, азнаёміцца з пісьмовым загадам аб скарачэнні пасады вахцёраў у сувязі з скарачэннем штатаў на прадпрыемстве. Большасць работніц пачалі патрабаваць, каб ім далі на рукі загад, паводле якога іх скарачаюць, і патлумачылі прычыну скарачэння. Вот што кажа спадарыня Галіна.
Они паказваюць, што па типа вот это приказ, ну, міністра, но в рукі і ксеракопі, сколько мы прасілі, не даюць. Мы былі не согласны. Вот, допустим, на мое общежитие мы даже не подписались.
Подарение Светлана каже, что прочитала письмовое поведомление и каже, что ніякай посылки на загад министра там не было. Говорилось про скорочение штатов.
Вот трехмесячное пособие, и мы предлагаем вам работать РГУ. РГУ это дворник. Больше ничего нам не предлагали. Даже не интересовались, нас не собрали, вот говорится, спросить, как, у кого какие-то проблемы есть. Ничего.
Спадарыні кажуць, што большасць з іх не могуць выконваць фізічную працу па стану здароўя, кажа спадарыня Наталя.
Ну, у мяне забаліванне кожы-ракожы, то есть это мне не падпішуць ні дворніка, ні санітаркі, ні уборщицы, то есть это только работа в помещении при отсутствии работы там с хлором, с другими химическими реагентами. То есть у меня выхода другого нет, как только вот такая вот работа, на которой я работаю сейчас.
Заробак вахцёра паводле спадарыні складае не болей 2 мільёнаў у месяц, але ў жрэва няма нават і такіх сродкаў на заробкі. Цяпер адміністрацыя ЖРЭ прапануе замест вахцёраў уставіць у інтэрнатах металёвыя дзверы з кодавымі замкамі, прычым за кошт пражываючых у інтэрнаце. Спадарыня Жана кажа, што з свайго працоўнага досведу ведае, што металёвыя дзверы жывога вахцёра не заменяць.
Майдан будзе. Серьёзна вам гавару. Это хаос. Понимаете, когда нет порядка, будут воровать. Потому что даже вот когда мы находимся на работе, нас, ну, как бы, ну, согласитесь, девчата, тоже всякого хватает. И окурки бросают, и бутылки спиртное распивают. Ну, никакой реакции. Есть такой контингент жильцов.
Цікавлюся, спадарыня, ці не лягче им было бы знайсці іншую працу, каб не конфликтовать с администрацией ЖРЭА.
А у нас с Слонями, успокойтесь, где можно найти, пожалуйста, РКУ дворник. Больше ничего.
Я вам скажу, я искала.
Сторож. 1 600 000 начисления. В детском садике сторож. 1 600 000 санитарки. 1 800 000 им даже не выходит. Грязная, ну как бы, нечистый заработок. У нас зарплаты как совсем мизерные.
Некоторые спадары не кажут, что на агул не смогут утримливать семьи.
Не знаю, просто сын студент, дочь в школе учится, тоже как бы проблемы.
Да, квартира, кредит у нас получается. Я тоже 800 тысяч плачу кредит и не знаю. Ну, как бы муж работает еще, слава богу, но это тоже.
Подарення Наталя розповідає, що найперш за допомогою вони звернулися у свій профсоюз, але там від їх попросту відвернулися. Вона каже, що зараз усі разом виходять з цього профсоюзу і одне сподівання тільки на суд.
Збираємо підписи о виході із профсоюзу, тому що у нас председатель правкома замдиректора. Вот, и она не защищает наши интересы никаким образом. Мы не получали индексацию с июня месяца, мы не получили деньги на овощи по колдоговору. Два года назад нам не была выплачена единовременная помощь, то есть никак нас профсоюз не защищает. Тот мизерный подарок к Новому году, он совершенно не стоит этих денег.
Я наведал администрацию Слонимского ЖРЭА, але поразмовлять с керівництвом не удалось. Головный инженер Миколай Сапа, после того, как почув по телефону, что приемная чекает корреспондент «Свободы», сказал секретарце, что его уже в ближайший час не будет. Старшиня профсоюза опинулася в отъезде, а идеолог объединения Наталья Пулаченко категорично отмовилась отказывать на мои питания. Секретарка пропоновала мне задать питание начальнику отдела кадров, але и тут размовы не отрималося.
Вот это долго объяснять надо, есть экономические причины и все согласно закону. Но вот так вот приехали, во-первых, у меня есть руководитель, которого я должна получить, согласовать, отвлекаться от своего рабочего времени и давать кому бы то ни было какие-то комментарии.
Напоследок я решил поцікавиться у жыхароў інтэрнатаў, як яны ставяцца до того, что в хуткім часе самих вахтёраў з'явятся металёвые двери.
То, что швейцары должны остаться, это однозначно, потому что я боюсь, что если их уберут, здесь просто будет невыносимо жить. И здесь бывает, что, ну, знаете, люди разные бывают, есть скандальные, которые приходят, к ним приходят друзья. И очень часто швейцарам там приходится вызывать милицию на них. Понятно, если бы это были свои квартиры, люди бы что-то делали. Они бы с удовольствием ставили бы дверь на подъезд, смотрели за всем имуществом.
Дверь?
Нет, никаких металличных. Вы понимаете, насколько я просто знаю, при мне был случай, когда швейцар, они же как бы периодически ходят, проверяют этажи. Она спускается, и в этот момент крадут у нас шланг пожарный в общежитии. И если бы не было швейцара, двери не помогут.
Что комендант, зачем тут-то не надо? А сейчас тем более говорят, что будем за них платить 250 тысяч каждый месяц с каждого.
Ну а как вы думаете, а беспорядка не будет?
А что такое беспорядок? А что с фоксером, что без? Какая разница? То лучше двери поставить.
Со Слонимом передавал Михаил Корневич. И больше информации на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. Стали вядомыя імёны асобаў, якіх Еўразвяз прыбраў з так званага чорнага спісу неўязных. Сярод больш як дзвюх дзясяткаў чалавек, якія ўжо не ў спісе, два буйныя бізнэсоўцы. Адзін у Беларусі мільярдэр Уладзімір Певцеў і найбуйнейшы гулец на будаўнічым рынку Анатоль Тарнаўскі. Пад санкцыямі застаецца заснавальнік шматпрофільнай кампаніі Трайпл Юрый Чыж, хоць некаторыя ягоныя кампаніі таксама рэабілітаваныя. Кіраўніцы Цэнтру прававой трансфармацыі «Ло Трэнд» Алене Панкачовай анулявалі від на жыхарства ў Беларусі і могуць выслаць з краіны. Афіцыйная прычына – парушэнне правілаў дарожнага руху. Слонімскія камунальнікі скарачаюць пасады 46 вахтёраў у 11 інтэрнатах. Прычыну скарачэння работнікам не называюць, спасылаюцца на загад міністэрства, але самога загаду не паказваюць.